Mae'r arglwydd efo i ddisgyblion, y noson mae'n cael ei fyrrychu, mae'n trio siarad am y gwahanol bethau sydd ar ei galon ac yn ei plith mae o'n deud wrth y disgyblion, dych chi gyd yn mynd i'n ngwadu fi. Dych chi'n mynd i droi oddi wrthau a Pedr wrth gwrs yn deud no way, dwi ddim yn mynd i fod fel yna. A mae'r arglwydd yn deud hyn wrth Pedr, Seimon, nadno 31, Seimon, Seimon, dyma Satan wedi eich hawlio chi, eich gogrwn fel iad. Ond yr wy fi wedi deisir tros o ti, na fydd dy ffydd yn pallu. Yr wy fi wedi deisir dros o ti, na fydd dy ffydd yn pallu. Nes i dreulio bron i dri mis yn edrych ar weddi'r arglwydd ar fore Iesu'l efo chi. Ac wrth gwrs, nid gweddi i Iesu oedd hon, ond gweddi i ni. A ni fyddai Iesu ddim yn deud wrth i dad maddau i mi fy'n ynydion. Achos, doedd Iesu ddim wedi pechur, oedd ganddo fo ddim byd, doedd y tad ddim angen maddau i'r gwaredwr am unrhyw beth. Patrwm ar y cyfer ni ydy gweddi'r arglwydd. A dwi'n gobeithio eich bod chi fel fyne wedi cael help wrth i ni edrych ar y weddi ar ôl treulio gymaint o amser. Wel, mae'n siŵr bod eich bywyd gweddi chi wedi cael ei drawsnewid erbyn hyn. Nid ych chi, mae'ch gweddi o chi wedi gwella'n syfrdanol. Ych chi bellach wedi cyrraedd rhyw lefel advanced yn eich gweddi, ond ydych chi? Rhyw lefel advanced o ysbrydolrwydd. Ych chi yn y Premier League o bobl sydd yn gweddio. Neu falle nad ych chi ddim. Falle bod chi'n dal yn ei chael ei weithiau yn anodd. Meddyliwch am y disgyblion yma. Roedden nhw wedi gofyn i'r gwaredwr, disg i ni weddio, ac oedd wedi rhoi'r patrwm yma. A fydden nhw wedi clywed hwn sawl tro, achos dill Iesu a dill rhai fel yma oedd, fydden nhw'n mynd a phregethu, a wedyn fydden nhw'n symud i'r pentre nesa, a mi fydden nhw'n deud yr un math o beth eto. A wedyn i bentre arall, ac yn rhoi'r un neges eto. So mae'n siŵr bod y disgyblion wedi clywed y cyfarwyddiadau yma am weddi droion. A oedden nhw wedi gweld Iesu'n gweddio, oedden nhw wedi gwrando arno fo yn gweddio. Oedden nhw wedi cael tair blynedd o intensive training ynglyn â'r cyfan. Ond rwan, o fewn ychydig amser i hyn, maen nhw'n cyrraedd gardd Gethsemane. Maen nhw'n gweld bod eu meistr nhw yn y ddwys tu hwnt. A pan dach chi'n gweld rhywun fel yna, dach chi eisiau helpu nhw. A dyma'r arglwydd yn gofyn iddo, wel gwyliwch efo fi, gweddiwch efo fi. A maen nhw'n methu. Maen nhw'n disgyn i gysgu. Dyn nhw'n gallu gwylio am un awr. Ble mae'r holl ysgeidiaeth mae wedi mynd? Ble mae'r holl gyfarwyddyd mae'r holl esiampl maen nhw wedi weld? Mae ei gyd yn methu. Ac yn yr oriau sy'n dilyn, mae'r nefoedd o bethau yng nghau. Mae pawb yn ffoi i'w le ei hun. Pedr oedd mor y frwd yn cael hyn yn ofni. O, Dyw wedi pellau a fo'n ofni am ei fywyd ac yn gwadu fod o hyd yn oed yn adnabod i feistr. Di gwybod y theori am weri ddim yn garantin bod ni'n mynd i lwyddo. Ond weithiau, mae'n gallu bod yn help. Pan dach chi'n gwybod bod rhywun arall yn gweddio drosto chi. Yn ei gyd weithiau, dwi'n siŵr wedi cael y profiad lle mae rhywun yn ato ni a dyn ni'n rhannu baich a maen nhw'n dweud na i weddio. A mae jyst y syniad bod nhw'n gweddio drosto chi yn help. Gynnau gyfaill mae o'r unol daleithiau Angelo ydi enw fo. O, dras ei dalad fel ffyrmygau. Mae'n byw ym Mhrag. A dwi'n ei gyfarfod o bob blwyddyn yn y gynhadledd yma. A mae'n bob yn ail ddi Sadwrn, mae'n gweddio drostau ar sefyllfa fan yma. Mae'n gysur. Ond o, os di'n gysur pa mae Cristnogion eraill yn gweddio, pa faint o gysur ydy hi gwybod fod rhywun mwy yn gweddio trysta ni. A dyma mae'r arglwydd wedi dweud wrth Pedr, Simon, Simon, mae Satan wedi chawlio chi'ch gogrwn fel hyd, mae'n mynd fel rhoi hyd mewn rhyw i'w gogrwn siftio chi felly, i weld beth sydd yna ti. Ond dwi, meddai Iesu, wedi deisio, dwi wedi gweddio, dwi wedi gofyn i fy nhad. Na fydd y ffydd yn pallu. Ac felly mae'r pwynt cyntaf sydd gennau yn syml iawn. Mae Iesu'n gweddio dros i bobl. Mae'n werth i ni atgoffa'n hynny'n o hyn. Pan oedd y gwaredwr ar y ddaear oedd yn treulio llawer amser yn gweddio, a mae'n deud fan yma yn benodol wrth Pedr, dwi wedi gweddio dros o ti. Pan dwi'n mynd i gael amser efo'n had, dwi ddim jyst yn mwynhau cymdeithas yn had, dwi'n gofyn pethau a dwi'n gofyn amdana ti, Pedr, a rhai eraill. Mae'n adeg eraill, da ni'n gweld hyn yma wedi gwaredwr. Cyn iddo fo ddewis y deuddeg disgybl, oedd y trwy'r nos yn gweddio, da ni'n cael clywed bod wedi bod wrthi trwy'r nos yn gweddio. O'n i'n darllen o Ioan 17, y weddi fawr yma, da ni'n clywed yr arglwydd yn ei gweddio. A be mae'n ddeud? Trostynt hwy yr wy fi'n gweddio, meddai fo. Neu dros y byd, roedd yn gweddio, ond dros y rhai arroddau sydd mi, y rhai yma, sydd wedi bod yn ddisgyblion, sydd wedi bod yfo fi, sydd wedi creu dewis yn arbennig. A, o, y cysur i chi a fi, nid dros yr rhai yn unig roedd yn gweddio, ond hefyd dros yr rhai fydd yn credu yno fi trwy eu air. Mae'n gweddio drosto ni, sydd yma yn 2014. Os da ni wedi dod i gredu trwy y gair. Wrth gwrs mae'r arglwydd Iesu wedi esgyn i'r nefoedd. Ni sôn am ddyddiaid a'r chafel. A nid jyst esgyn i gael gorffwys bod wedi gwneud i waith yma ar y ddaear a bod mynd fyny rwan i gael dipyn bach o rest. Na. Mi ddydodd wrth i'r sgyblion. Mae beth da mod i'n eich gadael chi. Oedden nhw'n dris bod o'n ei gadael nhw. Oedden nhw'n meddwl, beth da mod i'n eich gadael chi. Achos dwi'n mynd i wneud rhywbeth, byddai'n mynd at yn had. Ac fe oedd yna finnau ymtar ac fe'r rydd ef i chi eiriolwr arall. I fod gyda chi am byth. Fel dwi yn gweddio, os da chi, dwi'n mynd i weddio a fydd yr ysbryd glân yn dod. I fod efo chi i geisio daioni drosto chi ac i sefyll ochr yn ochr â chi ac i'ch helpu chi fel dwi wedi bod yn eich helpu chi. A mae Ioan yn ysgrifennu yn ei lythyr cyntaf. O, fy mhlant, roedd yn ysgrifennu'r pethau yn atoch chi'ch cadw rhag pechu. Ddim eisiau chi syrthi, ddim eisiau chi wadau'r arglwyd, ddim eisiau chi wneud yr un sydd yn anghywir. Ond, os bydd i rywun bechu, y mae gennym eiriolwr gyda'r tad sef Iesu Grist y cyfiawn. Mae o rŵan ar y ddeheulawr tad yn y nefoedd. A mae e'n gofyn i'r tad eich bendithio chi a fi. Mae'n gweddio drosto ni. O, nech chi rhywbeth i gymryd efo chi wahanol sefyllfaidd. Ydych chi'n cael un anodd i weddio'ch hunan. O, pan ydych chi yn mynd i gael amser o weddi, atgoffwch eich hunan. Mae Iesu yn gweddio drostau, so dwi'n mynd i ymuno efo'r arglwydd, a dwi'n mynd i geisio Duw efo fo. Ydych chi'n wynebu penderfyniadau mawr ac anodd. Dych chi ddim ar eich pen eich hunan. Mae'r arglwydd eisiau chi wneud y penderfyniadau cywir. A mae o yn gofyn ac yn gweddio ar eich chi. Gael doesuneb oedd eich o doesuneb o'r nef. Bydd yn golygu bod chi'n gwneud yr un sydd yn iawn. Dych chi'n cael eich temtio. Pa dych chi'n wynebu temtasiwn. Mae o'n denu. Ond dych chi'n gwybod bod yr arglwydd yn gweddio rwan. Drosto chi. Ar eich gael eich cadw ac ar eich beidio rhoi mewn ac ar eich i ddwy'n gogoniant i'ch tad ac ar ei bobl weld fod Dyw yn gweithio yn chi ac ar eich tad roi'r ysbryd glân fel bod chi'n gallu gwrsefyll y cyfan. Pan dych chi gael eich temtio, o gweddiwch neu atgoffwch eich hunan, mae'r arglwydd y rŵan yn gweddio drostai. Dych chi'n unig, teimlo bod chi mewn tywyllwch falle, bod neb arall yn sylweddoli sut mae arno chi. Ac efall pennaf chi'n gwybod sut mae arno chi. Mae'n meddwl amdano chi ac yn gweddio drosto chi yn y sefyllfa honno. Mae'n meddwl rwan am Elena a Cecil. Mae'n meddwl rwan am dano ni yn yn sefyllfa. Ydych chi wedi methu? Ydych chi wedi pechu? Ydych chi wedi syrthio? Mae Iesu rwan yn eiriol drosto chi. I chi droi a chael maddeuant ac i chi ail afel yn y ffydd. O'r cysur mawr. Bod Iesu rwan yn eiriol bod o'n gweddio drosto chi a drosto hi. Beth ydy sail i weddi drosto ni? Os da ni'n gwneud cais am rhywbeth yn y byd yma, wel fel arfer mae rhaid ni gael achos reit dda fel bod ni'n gallu dadle o'n plaid ni. Mae rhaid bod na resymau i ni gael yn gwrando ac i ni gael derbyn yn cais ni. Er enghraifft, os ydych chi eisiau benthyg arian i brynu tŷ, mae'r banc a mae'n debyg bod nhw'n tynhau rheolau rwan ar ôl gair gan y llywodraeth. Maen nhw'n edrych, wel, beth sy'n gynnwch chi? Be ydych cyflog chi? Faint o incwm ydych chi wedi gallu arbed yn y gorffennol? Ar be ydych chi'n gwario'ch arian a maen nhw'n cymryd golwg a dim ond os dyn nhw'n hyderus bod chi'n mynd i allu talu nôl wedyn fyddan nhw'n dweud, wel ie, mi newn ni roi morgais i chi. Neu weithiau, da ni'n clywed am bobl yn gwneud cais am gael aros yn y wlad yma yn hytrach na mynd nôl i'w gwlad i hynny'n. Maen nhw'n ceisio asylum yn y wlad yma. A mae rhaid iddyn nhw ddangos fod ganddyn nhw achos da. Falle bod nhw wedi priodi rhywun o Brydain ac felly bod nhw'n cael dod yma i fod efo'r teulu. Neu efallai bod nhw'n gallu dangos os ai nôl i'r wlad dwi wedi dod ohoni, dwi'n mynd i fod mewn peryg. Dwi ddim yn mynd i gael bod yn ddiogel yn y wlad honno. A mae angen achos da. O be mae yr arglwydd Iesu ni ffeindio i ddeud amdano ni? Fydd yn golygu bod o'n gallu gofyn i'w dad, a'i dad felly'n deud, wel, ie, dwi'n mynd i ateb. Beth ydy sail i weddi drosto ni? Mae sawl peth ond gael nodi, jyst tri peth yn syml iawn yn gynta. Ni ydy rhodd y tad iddo fo. Mae os ddarech chi wrando pan o'n i'n darllen o Ioan 17, a dod naw, dros dyn tŵr oedd fi'n gweddio, nid dros y byd roedd fi'n gweddio, ond dros y rhai a roddais i mi. Oedd eiddo ti ydynt, a ti di rhoi nhw i fi, meddwl Iesu. Da ni weithiau yn uchel i'n anodd credu byddai Iesu yn cofio ni. Chos oes oedd ddim byd special amdano ni, Ond, mae'r ffaith bod ni wedi cael yn rhoi ddefo gan y tad, mae'n ein gwneud ni yn hynod o special. Chi'n bod, pob un ohonoch chi sydd yn rieni, mi'n siŵr bod gennych chi falle ar y ffrij adre, llun. A mae'n lun, falle bod o ddim yn cystadlu efo Van Gogh neu Vermeer neu rywun fel yna. Falle sa pwynt crefft waith bod o ddim yn edrych lot, a fysa neb arall yn rhoi rhyw lot o arian amdano fo. Ond mae'n werthfawr i chi pam achos eich plant chi nas o maen nhw wedi rhoi o'i chi. Ac falle da chi'n gofalu bod o ddim wedi cael ei lychio i'r ben. Mae'n werthfawr. Dyw sy'n creu ni, a mae Dyw'r tad yn rhoi ni i'w fab. A mae'r arglwydd yn eiriol trwsta ni. Nid achos bod ni'n special yn am fod Dyw yn special. Ail reswm. Yr iawn. Y pris dalwyd trwsta ni. Fy mhlant, meddai Ioan yn lythyr cyntaf yr ail bennod. Fy mhlant, rwyf yn sgrifennu'r pethau hyn atoch eich cadw rhag pechu. Ond, os bydd i rywun bechu, mae gen i meiriolwr gyda'r tad, sef Iesu Grist y cyfiawn. Ac ef yw'r iawn dros ein pechodau. Mi nath Iesu roi ei hunan dros ein pechodau ni. Mi nath unig anedig y fab y tad, farw ar y groes, dros yn pechodau ni. A tysa'r tad yn troi ato fo'n dweud, na mae'r reinen bechaduriaid rhy ofnadwy i mi i bendithio nhw. Mae'r arglwydd yn gallu dangos i ddwylo a dangos i draed, dweud edrych. Dyma'r gwaed gwerthfawr sydd wedi cael ei dywallt. Dyma'r pris anfeidrol sydd wedi cael ei dalu. Os ydy pechoden hw yn ofnadwy, mae'r pris nes i dalu yn fwy. Mae'r gwerth sydd i'r pris dalwyd yn ddigon i ti dywallt pob bendith ar y rhain. Rwan wrth gwrs, mae'r tad yn awyddus i'n bendithio ni. Di o ddim fel sef tad yn flin a... Na, mae'r tad eisiau'n bendithio ni. Ond mae'r arglwydd yn gallu defnyddio yr iawn fel dadl. Trosto ni. Trydydd reswm. Mewn rhyw ystyr, mae gogoniant Dyw wedi cael ei glymu i'r hyn da ni yn ei wneud, a'r hyn sydd yn digwydd i ni. Ioan 15, adnod 8. Dyma sut y gogoneddi'r fy nhad. Dyma sut wyt ti yn mynd i gael gogoniant. Sut? Trwy i chi ddwyn llawer o ffrwyth a bod yn disgyblion i mi. A felly mae'r argwydd gallu mynd at y tad a dweud, nhw wedi dyrodd di i mi. Dyma'r pris sydd wedi dalu dros nhw. Ac wrth i ti wrando ar fy eriolaeth, ac wrth i ti dywallt y fendithion i lawr ar dy blant, mae hwnna'n mynd i ddwy'n gogoniant mawr i dy enw di. A mae dy enw di'n heiddi gogoniant. Does na ddim byd mwy gogoneddus. Jyst meddylu ar o. Lawr ar y ddaear yng nghanol byd lle mae Meriam Ibrahim yn cael ei chondemnio i farwolaeth a mi bod hi yn gwrthod dywadu di. Byd lle roedd miliynau o iddewon yn cael ei roi mewn ffwrnais a'i llosgi a droi yn ddim byd o'n llwch i'r teithio'r tir. Mewn byd lle mae canoedd o blant yn cael eu cipio gan Boko Haram a'i gwerthu'n gaeth wision. Mewn byd fel ne, mae yna bobl am yn mynd i fod yn yn adlewyrchyd o goniant di, a maen nhw'n mynd i fod yn dangos Cris, maen nhw'n mynd i fod yn oleini yng nghanol y byr tywyll yna, a fyddi di'n cael gogoniant. Dyna pam bod yr arglwydd yn gweddio. Dyna sail i weddi trosto ni. Gallwn ni ddeud llawer mwy. Ond sydyn dwi eisiau meddwl am be mae'r arglwydd yn gweddio, pa mae'n gweddio drosto ni. Mi adro ni fynd i wahanol rhan o'r ysgrythyr i weld gwahanol bethau mae'r arglwydd yn weddio dros i blant. Ond mi nath na rhywbeth yn haro fi yn fawr fan yma yn be mae'n i weddio dros Pedr. Mae'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn dydy. Mae'n gwybod i fod o'n mynd i gael ei arestio i ddwy'n gerbron y Sanhedrin. Mae'r disgyblion i gyd yn mynd i ffoi. Ond mae'n nabod Pedr, a mae'n gwybod fydd Pedr ddim yn fodlon just ffoi. Fydd o eisiau gwybod a fydd o'n dod. A mae'n gwybod bod Pedr yn mynd i wadio dair gwaith. A hyd yn deud wrth Pedr, wel, dyna sydd yn mynd i ddigwydd. Pam nad oedd yr arglwydd Iesu wedi gweddio a deud, fy nhad, cadw fo rhag fy ngwadu fi. Pam bod o ddim wedi gweddio, fy nhad, wneud i beri bod Pedr yn mynd i sefyll efo fi. Nid yn ymwneud. Yr wy fi wedi deisif dros o ti, na fydd dy ffydd yn pallu. Be? Pam? Be sydd fan yma? Mae'r arglwydd yn gwybod rhai pethau, dydy. Mae Duw y Tad, a mae'r arglwydd yn gwybod bod cynllun Duw y Tad yn golygu bod ni fod byw yma fel Cristnogion. Dyna ni ddim yn dod yn Cristnogion a fwsh, dyna ni'n mynd syth i'r nefoedd. Nid wyf yn gweddio ar i ti cymryd wy allan o'r byd, meddwl fo, ynddo. Ond ar i ti eu cadw nhw'n ddiogel, rhag yr un drwg. Dyna ni'n mynd i orod byw yn y byd yma. Ac wrth ni fyw yn y byd yma, dyn ni'n mynd i'r arwynebu amgylchiadau anodd a dynodd Pedr di ffeindio'n llys yr archyffeiriad. Oedd o'n wynebu amgylchiadau anodd rhywbeth oedd yn profi i ffydd o, i'r eithaf. A mae'r arglwydd hefyd yn gwybod am y natur ni. Mae'r hen ddyn yn cael ei ladd pan dyn ni'n dod yn Grisnogion. Ond mae'r hen natur yn glynu wrtho ni. A dyn ni ddim yn dod yn bobl berffaith, sanctaidd, rhydd o bechod. Ar un olwg, dyn ni yn rhydd o bechod wrth i ni gredu'n Iesu Grist. Ar olwg arall mae'n glynu ynddo ni. A dyn ni yn syrthio dro ar ôl dro. Mae'r arglwydd rŵan yn penderfynu beth sydd rhaid i mi weddio. Nid wyf yn gweddio ar i ti cymryd allan o'r bynd ar i ti cadw nhw'n ddiogel rhag yr un drwg. A dyna oedd yn gweddio dros Pedr. Wedi deisif dros o ti na fydd y ffydd yn pallu. Dwi'n ar un olg fe nath ffydd Pedr pallu. Os dwi'n cofyn iawn y gair groeg am y pallu fan yma di eclipeo. A dyna ni, mae'n swnio fel y gais eisneg eclips yn dydy. Mi nath o wadu'r arglwydd Iesu Grist, ond nath i ffydd o ddim pallu'n barhaol. Yn wahanol i Judas. Nath ffydd Judas pallu a mi nath o pallu'n barhaol. Ac felly mae Iesu'n deud wrth Pedr, dwi'n gweddio drosto ti. Wedi deisif dros o ti na fydd y ffydd yn pallu, A sithau pan fyddi wedi dychwelyd ataf, cadarnhad y frodyr. Mi fydde angen Pedri fod yn arweinydd yn yr eglwys. A byddech chi'n meddwl, wel, o reit, i fod yn arweinydd yn yr eglwys, mi fyddwn well sef o wedi gallu sefyll fan yna. Ond na, mi fydde'r cof o'r gwadu yn rhoi i Pedr ryw dynerwch yn ei galon. Fel bod o, pan mae'n arwain yr eglwys, yn gwybod sut mae hi i gael eich profi, a gwybod sut mae hi i wynebu gormes y byd a dychryn y diafol. A dych chi'n darllen y ddau lythyr nath Pedr ysgrifennu i'r eglwys fore. O, a dych chi'n gweld ryw dynerwch pam ysgrifennu at yr heneriad, chi sy'n heneriad, dwi'n gyd heneriad. Efo chi. Felly mae parhad i ffyddo yn hanfodol yn y tymor hir. Nid wyf yn gweddio ar ei ti cymryd wei allan o'r byd ar ei ti cadw fe'n ddiogel dros rhag yr un drwg. A mae Iesu yn gweddio hynny dros dych chi bore yma os dych chi'n credu ynddo fo. Mae o'n gofyn ar ei i'r tad eich cadw chi rhag yr un drwg. Na fydd eich ffydd chi yn pallu. Ac os ydych chi bore yma teimlo bod eich ffydd chi wedi pallu, wel, mae am eich dychwelyd chi, am ddod â chi nôl. Ato fo i hynna'n, fel bod chi'n gallu sefyll yn gadarn a cadarnhau a chalonog i'ch cyd Gristnogion. Hyd yn oed os ydych chi'r Cristion mwyaf un o'r yn teimlo bod chi'r Cristion mwyaf useless yn yr eglwys, eto, mae cyfraniad chi yn mynd i fod yn galon dyd i weddill yr eglwys. Felly pan dych chi yn ceisio Duw mewn gweddi, cofiwch, mae yna un ar ddeheulaw tad sy'n gweddio drosto chi. Di a ddim jyst yn wneud hyn pan dych chi'n gweddio, neu mynd i'r capel, neu'n darllen y Beibl, neu'n meddwl amdano fo. Mae'n gwneud hyn drwy'r amser, yn dydy. Hebreaid 7:25. Dyma pam mae Ef hefyd yn gallu achub hyd yr eithaf y rhai sy'n agosau at Dduw trwyddo Ef. Gan ei fod yn fyw bob amser i eiriol trostiant. Pan dych chi wedi gwrthryfela, pan dych chi wedi mynd yn bell, mae o'n dal i eiriol trosto chi. Mae o'n dal i weddio. Mae'n dal i geisio daioni i chi oddi wrth y tad. Felly ewch efo'r hyder yma, y cysur yma, fod ganddoch chi eiriolwr yn y nef, sydd yn eich cofio chi ac yn eich cadw chi. A mi ffeindiwch chi wedyn bod y theori da ni wedi drafod dros yr wythnosau diwethaf wrth edrych ar weddi'r arglwydd, bod yn gallu troi yn weddio go iawn wrth i chi gyd weddio ar arglwydd Iesu Grist. Er mwyn i enw. Gadwch chi ni ganu.